Oleme jõudnud siis viienda käsu juurde 10 käsust ja ma loen selle käsu kõigepealt teise Moosese raamatu järgi ja siis ka viiendast Moosesest. Teises Mooses 20. peatükk 12. salm ütleb nõnda, sa pead oma isa ja ema austama, et su elupäevi pikendataks sellel maal, mille issand su jumal sulle annab. Ja kui me viiendat Moosese raamatut vaatame viiendas peatükis, siis väike vahe on sees, seal on üks asi juures. Sa pead austama oma isa ja ema nõnda nagu issand su jumal sind on käskinud, et su päevi pikendataks ja et su käsi käiks hästi sellel maal, mille issand su jumal sulle annab. Et su käsi hästi käiks on siis Moosese kõnes Iisraeli rahvale. Mooses rõhutab seda, et nad on parasjagu minemas sinna tõotatud maale või see on palju lähemal kui ta oli enne. Ja siis ta annab selle tõotuse otse kui selle rõhutuse sinna juurde. Pea austa oma isa ja ema, et su käsi hästi käiks. Sellest maast või tõotatud maast tuli juttu küll ka juba teisele Moosese raamatus. Kõigepealt ma vaataks selle käsu kehtivust ka meil Uue Testamendi ajal. Tegemist on ju Vana Testamendiga kaugel minevikus öeldud. Aga seda, kui tõsiselt võtab käsu seadus vanemate austamist ja siin juures on huvitav, et tegemist on mõlema vanema austamisega. Patriarhaalne ühiskond, nagu tookord oli, ei oleks ju ka olnud kultuuriliselt võib-olla sugugi häirib öelda käskida ainult isa austada. Aga juba seal Vanas Testamendis on nii isa kui ema austamine sees. Ja kuidas seda mõlema vanema mitte austamist käsib Jumal suisa karistada, seda me saame lugeda viienda Moosese raamatu 21. peatükist salmid 21. Otseselt käsus on antud ainult tõotus, aga siin on ka antud karistus. Kui kellelgi on kange kaelne ja tõrges poeg, kes ei kuula oma isa ja ema sõna, ja kuigi nad teda karistavad, ei kuula ta neid ometi, siis võtku ta isa ja ema ning viigu tema ta linna vanemate juurde ta asukoha väravasse. Ja nad öelgu oma linna vanemaile, see meie poeg on kange kaelne ja tõrges. Ta ei kuula meie sõna, ta on kõlvatu ja joodik, siis visaku kõik linnameheta kividega surnuks. Nõnda kõrvalda kurjus enese keskelt ja kogu Iisrael kuulgu seda ning kartku. See, et ka vanematele vastuhakk, siin küll me saame aru, et see vastuhakk ei olnud mitte ainult verbaalne või suhtumistes, vaid see ilmnes ka tegudes, aga et ka sellega seondub surmanuhtus, sellele me tavaliselt ei mõtle Vana Testamendis. Me võib-olla Uues Testamendi ka seoses teame, et abielu rikkumine oli surmanuhtusega karistatav, aga et see ka vanematele sõna kuulmine või kange kaelsus vanemate vastu oli surmanuhtusega karistatav, ei ole meil nii sageli meeles. Uues Testamendis Jeesus samuti räägib sellest käsust. Jeesus kritiseerib varisere ja kritiseerib neid ühes kohas sellepärast, et need on käsuseadust enda kasuks tõlgendanud. Ja ütleb, miks te ise astute üle Jumala käsust oma pärimuse pärast? Ehk siis öeldes, te nagu teete valiku, te olete teinud mõned asjad täpsemaks ja mõned asjad laiemaks ja see, mis on Jumala käsk siin alguses antud, sellest te tahate üle astuda, kuidagi tõlgendada seda teistmoodi. Ja ta illustreerib oma etteheidet just viienda käsu näitel. Jeesus ütleb nõnda, Jumal ütleb ju austa isa ja ema ja kes isa või ema sajatab, peab surma surema. Teie aga lausute, kui keegi ütleb oma isale või emale, ma olen selle pühendanud templile ohvrianniks, mis sina minu käes pidid saama. Kui ta nii ütleb, siis ei pea ta enam oma vanemat austama. Te olete muutnud Jumala sõna tühjaks oma pärimusega. Ehk siis ümber seletatuna, kui keegi oli mingisugune osa, mis kuulus isale, emale, mis oli loomulikult nende osa, kui aga keegi ütles, et ma selle annetan Jumala riigile, templile siis, siis võis see otse kui vanemad ilma jätta. Ja Jeesus annab sellega mõista, sellega te eksite käsu vastu. Te küll teete vaga näo, et see and või see annetus läheb templile, aga tegelikult te olete eksinud vanemate austamise käsu vastu. Isegi sellised vagad vabandused ei vabanda meid, ei vabasta meid vanemate austamisest. Nii siis vanast testamendist oli karmi karistusega. Jeesus rõhutab seda käsku üle ja ütleb, et see on oluline seda tähele panna. Paulus omakorda kinnitab selle käsu vajalikust ja kehtivust ja kordab eriti selle pika elu hea tõotust, mis selle käsuga kaasas käib. Paulus kirjutab sellest Efesuse kirja 6. Peatükis, salmid 1-3, ja ütleb, tuletada siis vanatestamenti meelde, lapsed olge kuulekad oma vanemaile issandas, sest see on õige. Austa oma isa ja ema, see on esimene käsusõna tõotusega, et su käsi käiks hästi ja et sa elaksid kaua omal maal. Erinevalt vanast testamendist, või kas nüüd erinevalt, aga vähemalt Paulus juures me näeme, et ta ei piira selle käsu kehtivust kuidagi vanatestamendi kajaliselt, vanatestamendi ajastuga. Vaid ta toob selle esile ajatu käsuna ja ajatu tõotusega. Ta ei piira seda tõotust ka kuidagi geograafiliselt. Kui me vanast testamendis seal käsuseaduses võime veel aimata või arvata, et see tõotus, et sa võiksid elada omal maal ja kaua seda teha, see võiks olla seotud selle tõotatud maaga, Kaanani maaga, nad on just sinna teel, nad loodavad sinna jõuda ja isa ema austamine otse, kui seostub ka sinna jõudmisega ja seal püsimisega. Siis kui me Paulust loeme, siis selline geograafiline piirang Iisraeliga, maise Iisraeliga enam ei tule esile. Ja seda, et Paulus nüüd selle koos tõotusega kordab, seda me näeme jällegi. Vanemate austamine kehtib kõikidele ajastutel. Jeesus ise toob selle käsu koos mõne teisega esile veel kord Mattuse evangeelium 19. Peatükis, kui ta vastab rikka noormehe küsimusele igavese elukohta ja kui siis Jeesus tsiteerib, et millised käske tuleks pidada, siis austa oma isa ja ema on nende hulgas. On huvitav, et lisaks nendele käskudele, mis ta loeb üles moraali käsud, ta lisab sinna loetellu midagi väljaspoolt 10 käsku ja ütleb armast oma ligimest nagu ise ennast. Otse kui võttes selle kõik kokku, Ja võttes kokku kõik need käsud, millest me hakkame rääkima sellesse lausesse armastama ligimest. Seega Jeesus otse kui kinnitab seda, mille otseselt paneb kirja Paulus Rooma kirja 13. Peatükis, kui ta ütleb, ärgu teil olgu ühtki muud võlga kellegi vastu, kui ainult võlg üksteist armastada. Sest kes armastab teist, on seaduse täitnud, sest käsk sa ei tohi rikkuda abielu, sa ei tohi tappa, sa ei tohi varastada, sa ei tohi imustada ja mis tahes muu käsk on kokku võetud selles sõnas armasta oma ligimest nagu ise ennast. Kõik see, et Jeesus räägib sellest korduvalt, Paulus räägib sellest korduvalt, rõhutab, et see käsk ei ole sugugi vajunud aegade hämarusse. Või et tänapäeval, kus tavalised lapsed kipuvad olema ka hariduslikult tasemelt targemad kui lapsevanemad ja kui lapsed võivad endale sageli lubada rohkem ka majanduslikult kui vanemad, siis me võiksime mõelda, et võib-olla tõesti see enam ei kehti. See oli siis, kui lapsed ja vanemad olid samal tasemel ja lapsed alati olid rumalamad kui vanemad. Ei, see kehtib ka meie jaoks nüüd ja praegu. Mida ka siis tähendab see austamine? Ema ja isa puhul. Kindlasti aupaklikust, esile tõstmist, lugupidamist. Ja nende konkreetsete tähendusteni ja praktiliste tähendusteni me jõuame tänase piiblitunni lõpuosas. Aga kui me püüame seda sõna veel, selle sõna tähendust taibata, siis sageli on kasu sõna vastanditest. Mis võiks olla selle austamise vastand? Mis on siis see, mis on paha, millest me peaksime hoiduma? Esimese Saamuli raamatust me leiame ühe loo, kus tuleb välja austamise vastand. Seal on lugu preester Eelist, kellel olid kõlvatud pojad, kes kuritarvitasid oma seisust, häbistasid sellega templit ja selle kaudu ka Jumalat. Ja kui siis Eeli juurde tuleb üks Jumala mees, siis see annab edasi Eelile, sellele preestrile, issanda sõnad, kes austab mind, seda austan mina. Ja kes mind põlgab, see saab põlatavaks. Me näeme seda vastandust ja see on oluline meie tänase teema jaoks. Austamise vastandiks toob piibel põlgamise. Kui me ei austa oma vanemaid, siis teine äärmus on põlgamine. Profet Malaki jutustab sellest, kuidas preestrid ei ole austanud Jumala nime ja seal ta võrdsustab samuti mitte austamise põlgamisega. Profet ütleb, poeg austab isa ja sulan isandat. Aga kui mina olen isa, siis nagu Jumala sõnu ütleb, kui mina olen isa, kus on siis minu au? Ja kui mina olen issand, kus on minu kartus? Nõnda ütleb vägede issand teile preestrid, kes te põlgate minu nime. Millega? Sellega, et nad toovad ohvriks pimeda, lombaka või tõbise looma, mis ei kõlvanud tegelikult Jumalale. Nii siis see põlgus ei pruugi avalduda alati, selle austamise vastand ei pruugigi avalduda alati selles, et me täiesti eitame, täiesti väldime, täiesti vihkame, vaid selles, et me teeme küll, aga mitte ei tee piisavalt. Me küll, antud juhul siis, preestrid tõid küll Jumalale ohvreid, aga need olid vigased, need ei olnud täiuslikud. Ja selles väljendus juba nende põlgus Jumala vastu, vähemalt Jumal annab sellise hinnangu. Ja samamoodi ka austus vanemate vastu ei pruugi tähendada täieliku eemale hoidmist, täieliku vihkamist, mis on loomulikult äärmus, aga juba see, et me ei anna oma parimat, me ei tee seda siirast südamest, me teeme kuidagi kohuse tundest. Aga Jumal ka selles ootab meie südant, ka vanemate austamises. Vanast testamendist ja mitte ainult sealt, me leiame ka selle huvitava tõsiasja, et perekondlikud küsimused ei ole mitte ainult sotsiaalsed küsimused. Ka selle käsu juures ei ole tegemist ainult peresiseste suhetega, vaid laste austus oma vanemate vastu on vaimulik küsimus. Need samad paraleelid, austamine Jumala vastu ja austus vanemate vastu, need on nii tihedalt läbi põimunud, et me ei saa öelda, et kui inimene nüüd täidab oma austuse oma inimlike vanemate vastu, et siis ongi nagu pool käsku täidetud. Ei ole. Kui inimene ei täida oma austust Jumala vastu, siis ka sellest austusest oma maiste vanemate vastu ei ole suurt kasu. Samamoodi me leiame muideks uuest testamendist selle, kuidas mehe ja naise vaheline abielusuhe seatakse eeskujuks Kristuse ja koguduse vahelisest suhtest. Me näeme, kuidas need inimlikud suhted perekonnas on niivõrd Jumala poolt seatud ja loodud, ta tahab need oleksid täiuslikud ja paigas, et selle kaudu me õpiksime kuidagi Jumalat tundma. Ja kui me täna räägime ka rohkem sellisest inimlikest suhetest, siis ometigi selle kaudu Jumal tahab, et me õpiksime teda tundma. Austus Jumala, austus vanemate vastu peaks meil õpetama austust Jumala vastu. Armastus abikaasade vahel peaks meil õpetama armastust Kristuse vastu. Ja me võime küll arvata 21. Sajandi emantsipeerunud inimestena, et sellised primitiivsed näiteid tänapäeval me ei vaja. Ja siis 2000-4000 aastat tagasi siis oli vaja inimestele selgitada perekonna näitel, et missugune Jumal on. Tänapäeval me oskame abstraktselt mõelda. Tänapäeval me suudame Jumalat austada ka siis, kui me oma vanemaid ei ole austanud ja me suudame armastada Kristust ka siis, kui me abikaasat ei ole suutnud armastada. Aga ma julgen sellest sügavalt kahelda. Paljud on tunnistanud sellest, kuidas neil on olnud raske Jumala armastust vastu võtta, sest neil pole kunagi olnud armastavat isa. Nad on pidanud seda alguses suisa, ütleme siis teoreetiliselt õppima, sest nad loevad, et Jumal armastab neid kui isa, aga neil ei ole enda seda kogemust. Ja ma julgen öelda, kui me ei ole õppinud austama oma isa ja ema, lapsena või siis ka täiskasvanuna, siis meil tuleb raskusi Jumala austamisega täiskasvanuna. Et need asjad on seotud. Me ei räägi täna ainult sotsiaalsetest inimlikest suhetest, vaid needki on vaimulikud küsimused. Kui me nüüd tuleme selliste praktiliste nõuannete ja praktiliste tähendusteni selles käsus, Siis kõigepealt tooksin ühe näite vanast testamendist veel. Mis moodi see austamine peaks välja nägema? Kuningas Saalomon. Te teate, oli rikkaim, kuulsaim, targim oma ja kuningatest. Kõik tulid kokku, mitte ainult oma rahvas, et tema suuruste tarkust imetleda. Kuidas aga suhtus Saalomon oma vanematesse? Tema isa oli kuningas, aga kes oli tema ema? Tema ema oli Batseba, kellega Saalomoni isa oli abiellunud üsna räpastel asjaoludel. Ja Jumalale ei saanud see kuidagi meele järele olla. Aga sellest hoolimata oli Batseba Saalomoni ema ja tema kõik kohta on kirjas esimese kuningate teises peatükis 19. salmis. Batseba läks kuningas Saalomoni juurde, et temaga rääkida Adonia pärast. Ja kuningas tõusis, läks temale vastu, kummardas tema ees ja istus siis oma aujärjele. Kuninga emale seati iste ja ta istus tema paremale käele. Seejärel tuli vestlus ja selle vestluse sisusse ma ei lähe, see ei olnud mitte kõige kergem vestlus ja sellel olid omad kurvad tagajärjed. Aga oluline oli Saalomoni austus oma ema vastu. Tema, kes on kellega juurde tuleb kogu maailm kokku, et tema suurust ja vägevust ja rikkust näha, tema tõuseb oma troonilt, oma kohalt, kummardab tema poole ja käsib seada istme enda istme kõrvale. Isegi kuningate kohta kehtib see käsk austama isa ja ema. Isegi kuningad tõusevad püsti siis, kui ema tuleb sisse. Ja nüüd see sama Saalomon on mees, kes on kirja pannud õpetussõnad. Ja õpetussõnades on nii mõndagi ka vanemate kohta. Ma loen salmid 7-9 esimesest peatükist õpetussõnades ja tahan selle põhjal ja koos siis selle käsuga mõned mõtted välja tuua. See sama Saalomon, kellest ma tein näite, kuidas ta austas oma ema, on need sõnad kirja pannud. Issanda kartus on tunnetuse algus, meeletud põlgavad tarkust ja õpetust. Kuule poeg oma isa õpetust ja ära jäta tähele panemata oma ema juhatust, sest need on su peale ilupärjaks ja kaela ümber keeks. Kui ilusest öeldud. Ja jällegi seob Jumala sõna siin tarkuse ühelt poolt ja kuulekuse vanematele teiselt poolt. Küsimus ei ole siis siin lihtsalt selle hea nõuandega ajakirjast pere ja kodu. Kuidas elada oma elu mugavalt ja ohutult, kui sa nii ja niivisi vanematesse suhtud, siis võid arvestada, et elu läheb ülesmäge. Vaid küsimus nii siin, kui käsusõna on jumaliku autoriteediga antud juhistes, millest sõltub meie Jumala suhe. Austama isa ema või siis õpetussõnadest, kuule oma isa õpetust, ära jätta tähele panemata oma ema juhatust. Esimene nõuanne või selline praktiline tähelepanek perekonna kohta. Mida me siit saame on see, et perekond ja see vanemate austamine seal hulgas. Perekond on antud inimesele esimeseks kooliks, esimeseks paigaks, kus ta saab õpetust ja juhatust. Meie tõlkes on öeldud, et isa on õpetaja ja ema on juhataja. Ingliskeeles tõlkes on täpselt vastupidi. Oluline ei ole mitte see, kes kuidas seda õpetust edasi annab, aga me saame aru, perekonna näol on tegemist esimese kooliga. Jumala plaan inimese loomisel ei olnud mitte lihtsalt bioloogiline. Olge viljakad, teid saagu palju, paljunage täitke kogu see maa. Vaid Jumala plaan oli, et see maa täituks kasvatatud, õpetatud, juhendatud inimestega. Ja selleks, et see õpetamine, juhendamine, kasvatamine võiks toimuda, selleks lõi Jumal perekonna. Sellepärast sünnivad inimesed perekonnas. Mitte ei sünni inkubaatoris nagu tänapäeva kanad. Või võõras pesas nagu käupojad. Või rannaliival nagu krokodililapsed. Vaid nad sünnivad perekonnas. Ja Jumala ootus on, et seal perekonnas oleks kasvatus, koolitus. Jumala plaan on see, et põlvkond põlvkonna järel õpib perekonnas neid väärtusi, kuidas elada, kuidas elus hakkama saada. Ja ometi on Jumal seadnud nõnda viisi, et perekonnas kasvamine ei ole mitte loomulik refleks inimese jaoks. See ei ole niisama vältimatu nagu aevastamine või nagu vaba langemine. Kui inimene näeb eredat valgust, siis ta kissitab palatamatult silmi, ta ei saa selle vastu midagi. Samuti, kui laps on näljane, siis ta ei pea õppima karjumis, see tuleb ta ise enda välja. Aga kõik need paratamatud omadused ei vii meid veel elus kuigi kaugele. Inimene peab tohutult palju õppima ja vaeva nägema, alates kõige esmastest oskustest, rääkimine, käimine, söömine, kuni viisakuse, tänulikkuse, austuse ja usuni välja. Seda kõike peab inimene õppima teadlikult selle jaoks pingutama. Ja perekonna on Jumal seadnud selleks koolis, kus kohas õppimine toimub. Et lapsed õpiksid. Ja laps saab õppida ja kasvada ainult siis, kui tal on need vanemad ja kui ta austab neid vanemaid. Sellepärast austama isa ja ema. Tänapäeval saab perekond loomulikult selles kasvatamises abi ka väljapoolt. Lapsehoidjad, lastehaiad, koolid, huvielaringid, tädid, onud. Aga vastutus jääb ikkagi vanemate kanda. Vastutus selle eest, milliste tädid onudega ta neid kokku laseb. Millised huvielaringid, millised koolid, millised lastehaiad. See on see esimene praktiline tähelepanek viiendast käsust ja ka õpetussõnadest. Perekond on seatud, Jumala poolt seatud esimene kool. Ja selles koolis saab toimuda normaalne kasvamine ainult siis, kui on austus, kui ei ole vastuhakku, vaid on lugupidamine. Teine praktiline tähelepanek. Kui me õpetussõnadest lugesime, siis kohe nende isa ja ema austamise sõnade ees oli juttu issanda kartusest. Tunnetuse algus on issanda kartus. Kõige pealt, kõige alguses, nii lastel kui vanematel peab olema see issanda kartus. Ja nüüd ma pöörduksin sinna vanemate poole korraks, mitte niivõrd laste poole. Need vanemad, keda lapsed peavad austama. Nende jaoks, nende austamise aluseks ja eeskuju aluseks on see, et nad kardavad issandat. Ja seda issanda kartust, mis on siis kõige alguseks, seda peab edasi andma kogu see igapäevane suhtlemine lastega. Kogu koolitus, kogu õpetamine, kogu käitumine. Ja kui on olemas issanda kartus vanematel, siis see annab ka selle autoriteedi, siis on lastel lihtne oma vanemaid austada. Siis nad ei pea küsima, nagu tänapäeval paljud lapsed küsivad, aga miks ma pean oma vanemaid austama, kui nad on sellised. Ja siin Salomonist me näeme, ta ütleb, issanda kartus on üle selle. Issanda kartus peab olema vanemate juures, issanda kartus peab olema laste juures, see on kõige aluseks. See on see, mis annab austusele aluse. Me kuulsime koguduse kooli sarja, sellest 10 käsu sarja esimeses loengus, kuidas esimene käsk, mis ütleb, et mina olen issand jumal, sul ei tohi olla teisi jumalad minu kõrval, kuidas see annab aluse ja autoriteedi kõikidele teistele käskudele. Kui me kõrvaldaksime esimese käsu, siis kõik ülejäänud käsud oleksid ka head juhised, aga nendel ei oleks jõudu, nendel ei oleks autoriteeti. Need võiksid olla ühiskondlik kokkulepp, need võiksid olla hea plaan, ideaal, unistus. Aga see, et issand ütleb, mina olen ja teisi ei ole ja mina olen nende taga, see annab autoriteedi. Ja samuti issanda kartuseta muutub viies käsk poolikuks. Veelgi hullem, see võib saada õigustuseks perevägivallale, sunnimehanismidele, väärarengutele. See võib saada õigustuseks suhtumisele, laps, sa pead mind austama, ükskõik mida ma käsin, ükskõik missugune ma olen, sa pead alati minu meelejagi tegema. Issanda kartus on see, mis peab olema kõige aluseks. See peab saama alguse vanematest ja kanduma nendelt edasi lastele. inimestest, kes pöörduvad mu mehe poole ja küsivad mu mehelt, et kas su naine päris tööd kahtee või on ainult koduperenaine. Ja see naine jätkab, siin on siis minu töökirjeldus. Ma olen naine, ema, sõber, usaldusisik, isiklik nõustaja, armastaja, vahekohtunik, rahutegija, koduhoidja, pesupesija, sisekujundaja, aetnik, koerajalutaja, koduarst, sekretär, asjaajaja, õpetaja, kasvataja, meelelahutaja, psühholoog, avalike suhete ekspert, küpsetaja, moekunstnik ja kirjasaatja mõlema abielu poole jaoks. Vahel olen ma ka reisikorraldaja ja kõneterapeut. Viimaste turu-uuringute kohaselt maksaks minusuguse töötaja asendamine $75,000 aastas. Kõigi nende ametite kõrvalt leidsin ma aega, et see kiri sulle kirjutada, sest ikka veel leidub inimesi, kes arvavad, et koduperenaine on lihtsalt lapsehoidja, kes istub tiivanil kogu päeva ja vaatab seebiopereid. Selline oli see kiri ja see peegeldab mingil määral seda ühiskonna suhtumist, kuidas üks peab tegema kõike, üks kõik mida siis. Üks peab teenima kogu raha ja teine kogu see raha ära kulutama või üks peab kandma kogu vastutust lapse kasvatamisel ja teine vaatab kõrvalt pealt. Piibel annab mõlemale lapsevanemale vastutuse ja lapsele kohustuse austada ka mõlemat. Mitte ainult seda, kes õpetab või seda, kes raha sisse toob. Uuest testamentist me leiame veel ühe kauni näite vanemate hoolitsusest ja kasvatusest, nimelt Timoteuse emast. Seal me küll näeme, räägitakse emast ja vanaemast. Paulus ütleb Timoteusele, teise Timoteuse kirja, Teise Timoteuse kirja kolmandas peatükis, salmid 14-15. Sina püsi selles, mida sa oled õppinud ja usaldanud, teades, kelle käes sa oled õppinud, kuna sa tunned lapsest saadik pühi kirju, mis võivad sulle tarkust anda päästeks usu kaudu. Ja eespool me saame teada, et need lapsest saati ta oli saanud seda tarkust siis ema ja vanaema käest. Milline imetlusväärne tunnistus sellest vastastikusest lugupidamisest ja õigest käitumisest perekonnas? Kuidas lapsepõlves edasi antud Jumala kartus ja kasvatus on kandnud head vilja. Timoteust on saanud noor täis mees ja ta võib seda lapsepõlve meelde tuletada. Miks ei räägita isast? Ilmselt Timoteus isa oli olnud kreeklane ja ei teadnud pühakirja. Ei teadnud pühakirjaks, siis oli vana testament olla. Ja seepärast jällegi üks näide perekonnast, mida sageli ka tänapäeval ette tuleb. Kus üks pool on usklik, teine pool ei ole, mida siis peale hakata? See pool, kes on usklik, selle ülesandeks ja selle võimaluseks on anda siiski edasi seda Jumala kartust. Anda edasi vaimulika tõdesid, anda edasi kasvatust, nii et täis mehena võib laps meenutada ja öelda, mulle on seda antud. Ma ei saa öelda, et mu perekond oleks kuidagi poolik olnud. Pühakirja tundmine, mis oli lapsest saadik olnud, tõi Timotuse lõpuks päästmisele Kristuses. Ta oli tähele pannud oma ema, oma vanaema õpetust. Me ei kuule ka kusagilt, et ta oleks isa vastu olnud vastuhakkaja. Me lihtsalt ei tea sellest midagi. Aga esile on toodud seda Jumala kartust, mis oli edasi antud. Kui me nüüd tuleme tagasi jälle õpetussõnade esimese peatüki juurde, siis mis ütles, kuule oma isa õpetust ja ära jätta tähele panemata oma ema juhatust, mille vastu nad veel hoiatavad? Nad hoiatavad kahe vastuhakuga seotud kiusatuse eest. Kahe mitte austamisega seotud kiusatuse eest. Üks puudutab seda aega, kui laps on veel kodus. Teine puudutab seda aega, kui laps on juba kodust välja läinud, ära lennanud. Kui laps on kodus, siis on tal kiusatus mitte kuulata. Oma isa õpetust. Mitte kuulata, mida isa ema talle räägivad. Saalomon aga ütleb, kuule. Kui laps on kodunt välja lennanud, siis on kiusatus, enam ei saa öelda, et kuula, sest pole võimalik kuulda. On kiusatus unustada see, mida õpetati. Jätta see tähele panemata. Ja Saalomon ütleb, ära jätta tähele panemata. Seetõttu see käsk laieneb ka kõigile meile, kes me oleme oma otseste vanemate pilgu alt juba välja kolinud. Ka meile ütleb Piibel ära jätta tähele panemata seda, mida nad on sulle annud edasi. Ja siis, kui te olete kodus, Kuulake oma vanemate sõna. Ärge suhtuge hooletult sellesse, mida nad ütlevad. Aga kui sa oled juba läinud kodust välja, siis meenuta seda. Ära jäta tähele panemata. See ei vabasta meid veel vanemate austamisest, kui me ei ela enam nendega otseselt koos. Ja viimaks. Viimaks ütleb nii 10. käsus kui ka siin Salomon. Jumal ei jäta tasumata neile, kes nõnda teevad. Käsu endaga mäletate oli seotud tõotus. Tee seda, et su elupäevi pikendatakse sellel maal, mille issand su Jumal sulle annab ja et su käsi hästi käiks. Ja õpetussõnad väljendab seda veel poeetilisemalt. Kui sa seda teed, siis on need su peale ilu pärjaks ja keeks kaela ümber. See sama sisu öeldud poeetilisemalt. Ja need tõotused rõhutavad seda, et vanemate poolt edasi Jumala kartuses edasi antud kasvatus, õpetus, juhatus. See on midagi ilusat. See on rõõmusõnu. See on inimese lehteks ka siis, kui ta on suureks kasvanud. Lapsed alati ei arva seda niiviisi, et need vanemate manitsused oleksid nende lehteks ja suureks rõõmusõnumiks. Ja paraku me peame ütlema ka, et ka paljud lapsevanemad ei ole Jumalat tundma õppinud nõnda viisi, et nad võiksid edasi anda seda head sõnumit, seda head kasvatust. Aga Jumala sõna ütleb isa juhatuste ja ema õpetuste tähele panemile toob ilu pärja ja kaela ehte. See toob ilu, see toob hingamis, see toob rõõmu ellu. Ja kas pole nii, et lapsed, kes on oma vanemaid kuni lõpuni austanud, kuni nende maiselu lõpuni austanud, võivad palju kindlamini uskuda, et ka nende lapsed kord austavad neid kuni lõpuni. Kui lapsed näevad oma vanemates seda, kuidas nad on lugu pidanud siis oma vanematest, ehk siis lapse jaoks vanavanematest, kuni elu lõpuni, siis on neil ka see eeskuju, kuidas oma vanemaid kuni elu lõpuni austada, armastada, võibolla ka põetada läbi viletsuse kanda. Nii siis see käsk on seotud millegi ilusaga, kaela ehtega ja ilu pärjaga. Ja ehkki teisedki käsud on seotud tõotustega, on Paulus miski pärast just selle 5. käsu Uues Testamendis esile toonud kui käsu, millel on tõotus. Tahaks veel lõpetada mõne salmiga õpetussõnadest, sest seal on veel mitmeid tõotusi neile, kes jäävad sellisesse Jumala kartusesse. Õpetussõnad 14, salmid 26-27. Issanda kartuses on tugeva lootus ja varjupaik tema lastele. Issanda kartus on eluallikas surmapaeltest pääsemiseks. 19. peatükk 23. salm. Issanda kartus on eluks. Siis võib magada rahulikult ilma, et õnnetus tabaks. Miks ma toon esile need Jumala kartuse salme? Selleks, et rõhutada, see austama isa ja ema on seotud Jumala kartusega. See on osa 10. käsust, me ei saa seda välja rebida ja öelda, et ma austasin küll oma isa ja ema, aga vaatama elu on sellegi poolest selline. Ka Jumala käsuseadus, ka need 10 käsku moodustavad ühe terviku. Me tuleb meeles pidada Jumalat, kes on selle taga. Need ei ole lihtsalt nõuanded heast psiholoogia või pereajakirjast, vaid need on vaimulikud nõuanded. Nii siis see elu, see stabiilsus, see püsivus, mis õpetussõnades ka on tõotatud neile, kes Jumalat kardavad, see on tasu selle eest, et me austame oma isa ja ema, kes on meil ette elanud Jumala kartliku elu. Õpetussõnad 23-25. Ütleb, olgu su isal ja emal rõõm, kes sinu on sünnitanud hõisaku. Jällegi see sama viies käsk õpetussõnadest. Austa oma isa ja ema. Olgu su isal ja emal rõõm sinust. See pikendab su elupäevi. See laseb su käel hästi käia. Ja tegelikult see laseb ka meie vanemate käel hästi käia. Aamen. Issand, tänu sulle sinu sõna eest. Sõna eest, milles on nii reegleid, suuniseid, kui ka vaadet tulevikku, mis suure näeb meie elu välja siis, kui me elame sinu tahtmise järgi. Issand, me täna mõtleme oma vanematele. Ja inimlikust seisukohast mõned meist me oskame tänulikumad olla oma vanemate eest kui teised. Osadel meist võibolla ei olegi mõlemat vanemat, kes meid oleks kasvatanud. Aga issand, sinu armuevangeeliumi suur vägi on selles, et isegi kui meie elu on lapsepõlves olnud valesti elatud, või kui meie vanemad on elanud valesti ja ei ole osanud meile seda Jumala kartust anda, siis sina, Kristus, võid oma valgusega tulla sinna sisse. Sina võid tulla ja muuta meie elu täiesti uueks, anda uue alguse. Ja sina ütled, Jumal on sulle taevaseks isaks. Kogudus on sulle perekonnaks. Siin on see koht, kus sa saad õppida kasvamist Jumala sõna valgel ja teised toetavad sind. Ja see on aita meil olla ka koguduses austavad oma õdede vendade vastu, oma vaimulik isade emade vastu. Aga me palume sinult ka jõud oma bioloogilistesse perekondadesse. Anna meile siirast armastust ja austust oma vanemate vastu. Ja kes meie seast on juba lapsevanemad, me palume, et neil oleks seda Jumala kartust, mida edasi anda, koos kõige muu tarkusega. Et lastel oleks kerge austuda. Et nad ei peaks selleks ennast sundima. Ma tänan, issand, et sa oled perekonna loonud. Ja oled pannud lapsed kasvama perekondadesse. Me palume, et sa halastaksid ka meie rahva perekondade peale, kui nii palju on poolikuid peresid, nii palju on lahutusi, nii palju on vihkamist. Issand, loo uueks meie maa, loo see evangeeliumi kaudu ja aita meil olla valguseks selles maailmas. Aita meil ka perekondadena olla valguseks neile, kes veel on pimeduses. Täna me ei sõnud, et sa oled meid kuulnud ja sinu arm jääb meid saatma. Aamen.